генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Мой дед мне некалі казаў, што галоўнае, што ён хацеў бы даведацца яшчэ пры жыцці, дык гэта тое, што будзе пасля смерці, пачаў размову Андрэй здалёк. Ну, неяк так. Задумаўся, застыў на месцы з таямніча містычным выглядам, мяркуючы, што словы пра жыццё і смерць у спалучэнні і ёсць таямнічасць і містыка, і што яны настрояць дзяўчыну на адпаведны лад. На хвіліну не больш застыў. Пасля запаліў вогнішча, даў агню акрэпнуць і крыва ўсміхнуўся, гледзячы халодным позіркам каралеўскай кобры, проста ў цёплыя і бліскучыя, як лужыны пасля летняга дажджу, вочы Іры. Не маргаючы ўсміхнуўся поглядам без эмоцый. Адмыслова трэніраваў такі погляд у хаце, каб паказаць ёй, што жарты скончыліся. Цяпер ён цвярдзейшы, чым каменныя падмуркі гэтага маёнтка. Такім поглядам паглядзеў, якім на чалавека можа ўзірацца толькі бязмежны цёмны космас. Позіркам спейс, так бы ён назваў яго сёння, гэты позірк. Яму такая назва падабалася значна больш, чым некі там позірк каралеўскай кобры. Падобна да той кобры, хай углядаецца бездапаможная слабая жанчына, а мужчына хай глядзіць, як космас. Такі цёмны космас, халодны, бязмежны, велічны і абыякавы. А ведаеш, чаго больш за ўсё хачу я? Закончыўшы уступную частку пра жаданні дзеда з магічнымі словамі «жыццё і смерць» і адклаўшы на пазней эксперыменты з суровасцю позірку, перайшоў ён да галоўнага. Яна не вымабіла ні слова, проста пакачала галавой у бакі, задэклараваўшы, што не хоча. Ну не хоча ведаць, чаго больш за ўсё хоча ён. Не хоча і ўсё тут. І рыхтуйся да размовы, не рыхтуйся. Адпрацовай позірк, не адпрацовай, а яна проста не хоча. Не, так не пойдзе. Трэба знайсці які іншы шлях камунікацый. Ён рашуча падняў яе на рукі і паклаў на сена. І стаў цалаваць. І здзівіўся, нібыта ўбачыў жывога птэрадактыля. Яна не адгарадзілася ад яго рукамі, як раней. Яна нават крыху прыабняла яго за шыю. Але і гэтага было аж занадта, каб перайсці ў больш рашучы наступ. Кроў пульсавала ў скронях, нібыта хацела вырвацца вонкі і афарбаваць сабой усё наваколле. Вось і ўсё, падумаў ён. Усё вырашыцца цяпер, і не трэба аніякіх тупых размоў. Ён пацалаваў яе ў вусны, і яна не адвярнулася ад яго, як раней. Яму падалося, што яе вусны нават крыху уздрагануліся ў такт ягоным. Так, упускаць такі момант нельга. Ён расшпіліў ёй куртку, і яго далоні самі палезлі да цяпла дзявочага трапяткога цела. Абмацалі ўсё вышэй таліі і пайшлі на чарговы заход. Асабліва доўга затрымліваліся на грудзях. Хлопец і тут не сустрэў супраціўлення. І вось яго рука папаўзла пад крымплінавую лёгкую сукенку. Ён толькі зараз зразумеў, што яна ў сукенцы. «Не трэба». Сказала яна ціха, але так упэўнена і выразна, што нават касцёр застыў. Сцены старога маёнтка яшчэ памяталі тыя мінулыя падзеі, калі ў аналагічнай сітуацыі тут застывалі, як на карціне, вогненныя языкі кастра. І кроў у Андрэевых жылах застыла, не пульсавала больш, не рвалася вонкі, а застыла ў невядомасці і трывозе чакання. І навакольны свет застыў, увесь свет застыў. І лісточкі перасталі шапацець, і дрэўцы, і кусты, і ветрык, і вадзічка. І нават дурманічыя пахі восені застылі. Нібы ўвесь свет стаў адным вялікім фотаздымкам. «Я кахаю цябе», – разблакаваў застылы свет хлопец ціхім голасам. І наваколле зноў зарухалася, запахла, загаманіла і зажыло сваім жыццём. Толькі душа юнака, яго сэрца і думкі заставаліся ў сваім вымярэнні. Яго не цікавіў больш навакольны свет. Яна, гэтая кучаравая дзяўчына ў крымплінавай сукенцы, была яго светам зараз, усім яго светам. «Мне патрэбна толькі ты», – патлумачыў ён дрыжачым голасам і працягваў далей ужо больш упэўнена, набраўшыся моцы ад гучання самога сябе. «Я хачу вярнуцца з войска да цябе і пражыць разам з табой усё жыццё, таму прашу, каб ты мне дазволіла гэта зрабіць». Без гэтага мне будзе цяжка 2 гады. Зразумей мяне і пагадзіся. Я зварацею ад адной думкі, што ты можаш гэта зрабіць з іншым. А так я буду ведаць, што ты ўжо мая. Дазволь мне. Яна асцярожна, без рэзкіх рухаў і сілы, але ўпэўнена і спакойна адсунулася ад яго, села побач, абняла рукамі свае калені, звесіла над імі свае валасы і ўставілася на вогнішча. Свет зноў застыў у чаканні. «Гэтага не будзе», – заявіла дзяўчына гэтак жа ўпэўнена, як і адсунулася. Свет расчаравана выдыхнуў. Ён быў на баку хлопца, той свет. Невядома чаму, але хіба ён і сам не ведае чаму. Ну а хто б зараз быў не на яго баку? «Чаму?» – спытаў хлопец. «Таму, што каб выказаць сваё каханне і свае эмоцыі да каханага чалавека, ёсць іншыя метады. А калі ў цябе толькі гэты варыянт выказвання пачуццяў і павагі, то мы з табой па-рознаму разумеем каханне і рухаемся ў супрацьлеглых кірунках у яго разуменні». Цяпер свет быў ужо на баку дзяўчыны. Як яна ўсё правільна абгрунтавала, як бурак абцерабіла. Шкада, што хлопец ужо зацыклены толькі на адным, не пачуў яе. Вушамі то пачуў, але не сэрцам. А сэрца закрыўдавала, ды так моцна, ажно да болю. «У мяне яно хоць ёсць, тое каханне», – кінуў ён ёй у душу. «Дык чаму табе яго мала? Чаму ты хочаш разнастаіць яго іншымі эмоцыямі?» Была яна цвёрдай, як падмуркі старога маёнтка. Зусім нядаўна такім цвёрдым, як тыя падмуркі, выглядаў ён. «Бо так будзе лепш», – патлумачыў хлопец. «Лепшае – вораг добрага», – уздыхнула дзяўчына. Жанчыны заўсёды давяраюць сваёй інтуіцыі больш, чым галаве. Ну, гэта то зразумела. Так хіба што і павінна быць. Загадка ў іншым, чаму яны давяраюць інтуіцыі больш, чым свайму сэрцу. А сэрца казала ёй, што нельга так размаўляць з Андрэем. Не хочаш яму пакарыцца, не трэба, але хоць растлумач па-людску. Але разумныя жанчыны давяраюць сваёй інтуіцыі, а не сэрцу. А тыя, што давяраюцца сэрцу, застаюцца з разбітым сэрцам, і больш ні з чым і ні з кім. «Лепшая, вораг добрага», – паўтарыла яна мацней і цвярдзей. «І што ты хочаш сказаць, што людзям не патрэбная фізічная блізкасць увогуля?» – не здаваўся юнак. Але надзея ўзяць гэты непрыступны бастыён ўжо пакінула яго і зляцела з подыхам восеньскага начнога ветрыку некуды ў глыб лесу. Пакінула зусім. А ён жа так моцна падрыхтаваўся да гэтай размовы, што яна мусіла закончыцца яўна яго поўнай перамогай, як у бітве пры сініх водах. А з чаго пачаў? З філасофскай тэмы пра дзеда, які пры жыцці яшчэ хоча даведацца, што там пасля смерці. Адказ на гэтае пытанне даўно ведаюць па той бок жыцця і смерці. Але ж па гэты бок яно выклікае такія разнагалосці, што дакапацца да больш-менш адзінай версіі пакуль што чалавецтву не ўдалося. Менавіта таму гэта тэма добрая, каб уразіць жанчыну сваім інтэлектам. Жанчыны любяць разумных мужыкоў. Гэта кожны ведае. А потым плаўны пераход да таго, чаго найбольш хочацца яму. Што яму тое жыццё ці смерць, або што там пасля смерці? Яго цікавіць важнейшае пытанне. І па яго задумцы яна мусіла спытаць яго, што гэта такое, самае важнае для яго, а не для яго дзеда. І тады ён ей прызнаецца ў каханні, і яна адкажа яму ўзаемнасцю і на словах, і на справе. Так ён усё запланаваў. Эх, дурны ён і не лечыцца. І вось што з гэтага атрымалася. Поўны правал. Маладосць схільная маляваць адзіны варыянт будучыні і вельмі здзіўляецца, калі нешта пойдзе не так. Усё ж, маўляў, было прадумана, і дзе яно? Толькі з гадамі чалавек у стане ацаніць выказванне аднога баксёра пра тое, што ў кожнага чалавека ёсць свой асабісты план да таго моманту, пакуль гэты чалавек не дастане ў сківіцу. Вось ён і дастаў.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.